Jusspodden sponset av Lovdata.
Stig Millehaugen soner en forvaringsdom og rømte da han var på permisjon. Trenger vi nye regler og vilkår for permisjon? En 15-åring ble I voldensaken dømt til forvaring som første barn I Norge. Nå viser det seg at dommen kan ha vært feil. Bør barn dømmes til forvaring, som en tidsubestemt straff? Og har vi alternativer til forvaring? Jeg heter Marianne Reinertsen, og du hører på Jusspodden. Velkommen tilbake til deg, Simen Skjønsberg, forsvarsadvokat I Sulland advokatfirma.
Takk for det.
Og du, vi har snakket sammen tidligere om prøveløslatelse og forvaring, men det jo mange temaer knyttet til forvaring som det også viktig å snakke om, som vi skal snakke om I dag. Og forvaring en tidsubestemt straff, men kan du si litt mer om hva det går ut på og innebærer?
Ja, det innebærer at det en straffereaksjon for tilregnelige lovbrytere. Vilkåret at man dømt for alvorlig kriminalitet som krenker andres liv, sikkerhet, helse. Det andre vilkåret at det må være en nærliggende fare på domstidspunktet for at man vil begå en ny slik type handling.
Så en beskyttelse, et samfunnsvern da?
Ja, og det siste vilkåret nettopp samfunnsvernet, at en tidsbestemt straff ikke vil være tilstrekkelig. Altså at, at retten må se inn I krystallkula og tenke om holder det med en tidsbestemt fengselsstraff, eller vil vedkommende være farlig også x antall år frem I tid.
Og hvordan, hvordan foregår da disse vurderingene?
De vurderingene jo, det skal jo være basert nå etter at forvaringen blir innført på nok så objektive kriterier. Så det man da ser på gjerne, og det som særlig relevant, det jo straffehistorikken. Det står jo I loven særskilt at man særlig skal legge vekt på om man tidligere har begått den type lovovertredelser. Og så blir det også lagt vekt på vedkommende sosiale og personlige funksjonsevne. Og til det spørsmålet så oppnevnes det jo gjerne rettspsykiatrisk sakkyndige som kommer med uttalelser vedrørende gjentagelsesfare. Da. Det jo rettens vurdering, det jo viktig å understreke, men at de gjerne kobles på I en sak hvor det aktuelt med forvaring for å undersøke siktede og kommer med vurderinger på hvorvidt det en forhøyet risiko for gjentatt kriminalitet, hvilke utsikter det til behandling, om man vil respondere godt på behandling eller ikke. Kommer med gjerne ganske sterke karakteristikker av vedkommendes personlighet. Det vanlige forvaringssaker at det oppnevnes rettspsykiatrisk sakkyndig som jo blir vektlagt en god del av retten, kanskje I for stor grad. Vurderingene vil jo nettopp gå på om retten mener man farlig I dag, og om retten mener at man vil være farlig også frem I tid, som gjør at man nødt til å ha denne ekstra beskyttelsesmekanismen, da, at man kan forlenge straffen dersom det viser seg at vedkommende fremdeles farlig etter å ha sonet en straff.
Ja, ikke sant? Fordi at hovedregelen, det jo da at du får en straff på 7 år, eller 10 år, eller 14 år, eller 21 år, som da som er maks for vanlig, altså det noen unntak, men sånn I utgangspunktet, maksstraffen. Og når du har sonet det, så da skal du ut. Ikke sant?
Det en grunnleggende forskjell. Ja. Grunnleggende forskjellen at man vet når man skal ut, når man blir dømt til fengsel.
Ja, for når det tidsubestemt, da det ikke automatikk I det, og da blir det nettopp mer vurderingen av prøveløslatelse, som vi har snakket mye om, da, men hvor det sånn, ja, hvor man vurderer, ja, foreligger det fortsatt grunnlag for altså gjentagelsesfare og så videre, eller ikke, med takk på om man kan prøveløslate.
Og forlengelser da, ikke sant? For at hvis påtalemyndigheten vil ha, hvis påtalemyndigheten mener at personen fortsatt farlig, så må påtalemyndigheten da 3 måneder før tidsrammen går ut, ta ut en tiltale på forlengelse av forvaring. Og forvaring, så ikke sant, prøveløslatelser skjer jo på den domfeltes initiativ, mens forlengelser skjer jo på påtalemyndighetens initiativ.
Ikke sant?
Ja, så da vil påtalemyndigheten, må påtalemyndigheten reise sak for domstolen, hvor de krever forlengelse.
For 5 år?
Maks 5 år. Maks 5 år. Ja. Det er jo ofte de ber om mindre enn det, men det er maks av det de kan be om, 5 år av gangen.
Nettopp. Så er det jo også spørsmål om, altså, også når du sitter på en forvaringsdom, så er det jo et spørsmål om permisjoner, altså å komme seg litt ut. Og hva skal jeg si, når og hvordan kan forvaringsdømte få permisjon?
Nei, altså straffegjennomføringsloven gjelder jo også for forvaringsdømte, og der er det jo regler om permisjoner. For forvaringsdømte så er det jo en særregel om at man må ha sone 2/3 av minstetiden før man kan bli vurdert for permisjon. Men da vil vurderingsnormen vil for så vidt være lik som andre.
Ja, fordi for vanlig fengselsstraff så er det ikke en sånn særregel om minst at du må sone 2/3.
Ja, det er nok noen regler, som ja, jeg husker.
Se, om, du,
det er nok noen regler om noen og når man kan søke permisjon og sånn, men det er jeg ikke så godt kjent med. Men for forvaringsdømte er det 2/3 av minstetiden som er da du kan bli vurdert for permisjon. Og da vil vurderingen være om det er sikkerhetsmessig forsvarlig. Og den normen er jo lik som for andre innsatte. Og da... Men det er klart at motbakken er jo noe større for forvaringsdømte, i og med at man nettopp mente i dommen at det var en nærliggende fare for gjentatt alvorlig kriminalitet. Mm. Så er det klart at motbakken er noe større når man skal vurdere om en permisjon er sikkerhetsmessig forsvarlig, eller ikke.
Og hvis man mener at det er sikkerhetsmessig forsvarlig, kan man da fortsatt mene at det er en gjentagelsesfare? Altså hvis man, sånn at du får permisjon?
Ja, det kan man jo mene, og det mener man jo i flere tilfeller. Ja. Forvaringsdømte får jo permisjon de også.
Ja.
Ikke alle, men mange. Og det vil jo nettopp være fordi man med en permisjon kan... det er snakk om en kortere varighet. Det er snakk om en del strenge vilkår for permisjon. Oppholdssted. En ganske sånn detaljert beskrivelse av hva man skal bruke den permisjonen til.
Ja, ikke sant, man kan sette vilkår.
Ja, det kan man, og det gjør man. Og man setter vilkår om rusavhold, og man setter vilkår om når man skal være tilbake, hvor man skal oppholde seg, og så videre.
Og så er jo det også en sånn at da får man prøvd seg ut. Altså hvis hele vilkåret for forvaring er jo gjentakelsesfare, ikke sant? Og at du er en farlig person som samfunnet må beskytte seg mot, da, ikke sant? Det er derfor man sitter på den forvaringsdommen. Og da er jo da er det jo et poeng å vise at, altså, at man har mulighet til å vise en endring, da. At du... nå ble det veldig klønt
formulert her. Jeg skjønner hvor du vil, og det er jo helt sentralt, ikke sant? Fordi når man da skal begjære seg prøveløslatt, da, hvis man vil det, så trenger man jo ofte noe å vise til. Selv om det er påtalemyndigheten som har bevisbyrden for at man fortsatt er farlig, så er det jo gjerne slik at det vil være vanskelig å komme til en vurdering om at ting har endret seg veldig hvis man ikke har fått vist det. Og permisjoner er jo en måte å vise det på, altså at man klarer å holde seg unna rus, at man kan møte opp til tidspunkter når man har sagt man skal komme tilbake, og så videre. Og så er det jo, så det er jo viktig for progresjonen av den innsatte, altså hvis man skal skynde seg langsomt, da, så er permisjoner en vesentlig del av det, og det blir jo i mange prøveløslatelsessaker, i dommer så blir det ofte brukt mot den domfelte at man ikke har fått prøvd seg på permisjoner, for eksempel.
Ja, så blir det en catch-22 da, for vedkommende, hvis du ikke... Ja.
Ja.
Men så gikk det jo galt her da, i en sak nå før sommeren, hvor Stig Milhaugen, som soner sin andre drapsdom, og sitter inne på 21 år med forvaring, han fikk permisjon, og så stakk han av. Så, og da ble han beskrevet av politiet som en farlig mann. Så burde han ha fått permisjon?
Det skal ikke jeg mene noe om. men det er åpenbart slik at det har blitt vurdert som forsvarlig, i og med at han har fått det.
Men viser det noen svakheter med regelverket?
Nei.
Nei? Kontant?
Det synes jeg blir vanskelig å si at det viser noen svakheter med regelverket, for altså, faren for svikt vil jo alltid være til stede. Det er umulig å gardere seg mot at en ikke kommer tilbake.
Så det er en risiko vi må tåle, er det sånn du tenker? For
vi må tåle, vi kan ikke være sikre på noen ting, og vi er nødt til å tåle at det, i en permisjon vil ligge en, at man tar en viss risiko. Nå var jo konsekvensen her var jo vel at han sov ute i skogen i Østmarka, så vidt jeg har lest.
Men man kunne jo tenkt seg da altså en sak hvor det faktisk altså folk ble skadet, eller at, ja. Ja, at det ble... Det...
Absolutt, men det var ikke tilfellet her, ikke sant? At han ikke kom tilbake til tiden, det er selvfølgelig veldig, veldig dumt for han selv.
Hva er konsekvensene for ham?
Nei, konsekvensen vil jo bli at en permisjon til vil sitte langt inne, vil jeg tro. Det vil jo være først og fremst å ha gått ut over han.
Og han kan få en tilleggsstraff også for...
Det vil nok bli vanskeligere for han å bli tillit igjen, da, ikke sant? Ja. Som igjen da vil gjøre det vanskeligere å bli prøveløslatt og så videre, ikke sant? Men at det skjer svikt i en sak, og at det da skal føre til store endringer og innskjerpinger for forvaringsdømte som sådan, det skal man jo være veldig varsom med, fordi det er så viktig nettopp for denne gruppen at de gis tillit, og at man nettopp får vist at man kan forholde seg til vilkår som blir satt i en permisjon, og at det er vanskelig å på en måte lykkes ut i samfunnet hvis du ikke har fått prøve deg, for eksempel med permisjoner, i det hele tatt, ikke sant? Så det er rett og slett en del av rettssikkerheten til de forvaringsdømte, at man skal få muligheten til å vise en progresjon, og det er også sentralt når man innførte forvaringsregelen, at det skal legges til rette for det da, for den innsatte.
Man skal kunne vise endring og muliggjøre endring. Men det er jo et konkret forslag her som på en måte kunne avbøte på den mulige risikoen, da, og det er fotlenke. Som kriminalomsorgen blant annet har jo da kom for en stund siden med et forslag om fotlenke for forvaringsdømte på perm. Mm. Og kan du si litt mer om hva det vil innebære?
Det vil jo innebære at man kan følge med på hvor det er. At man i stedet, altså at man i tillegg til å på en måte gi et påbud om hvor man skal være, som jo er vanlig i dag, altså man sier at du skal være der, og du skal sove der, ikke sant? Mm. Men At da kan man jo se at det faktisk blir overholdt, og at man da kan, at det blir lettere å finne dem hvis de stikker av. Det er jo et litt sånn tveget sverd dette her, fordi slik jeg har forstått det, så er det et forslag fra KDI om innføring av dette, og at det ligger hos departementet til behandling. Det er et tveget sverd i den forstand at det vil kanskje kunne være lettere for å gi permisjoner hvis man har disse kontrollmekanismene. På den andre siden, så en fotlenke går det jo an å fjerne, og det er jo inngripende for den forvaringsdømte, og noe av meningen er å gi litt tillit, ikke sant? Og kanskje en fotlenke kanskje svekker noe av den tillit man kanskje prøver å gi, hvis man uansett skal sitte og følge med hele tiden på hvor man er. Så det er lett å tenke at fordi de er forvaringsdømte, så må de på en måte finne seg i veldig inngripende ting, men Så jeg har ikke helt landet hva jeg tenker om det forslaget,
men det er jo motsatsen er jo at det kan være lettere.
Det er helt klart hensyn til begge, på begge sider her.
Ja, ja ikke sant? Hvis det gjør det lettere å få permisjon.
Ja.
Men det har jo vært ganske det har vært mye om forvaringssaker i mediene dette året, for det har jo vært den Breivik og prøveløslatelse, som jo er spørsmål om hvordan man skal gjøre det når man har en forvaringsdom. Og så er det denne Stig Milheim-saken, og så er det også Vollen-saken, hvor en 15-åring drepte en kvinne på en institusjon som vedkommende bodde på, og det var den første saken hvor et barn ble dømt til forvaring. Og nå skal saken gjenopptas, fordi det er et spørsmål om han var tilregnelig. Mm. Og kan du fortelle litt om den saken?
Ja, altså, jeg kan vel starte med dette med barn og forvaring. Fordi i 2008 så var det et offentlig utvalg som foreslo at det ikke skulle være adgang til å gi barn forvaring. Og noe av hensynet til det var at det vil være en stigmatisering av et barn og på en måte karakterisere barnet som farlig. At det vil være en veldig uheldig måte å karakterisere et barn på. Og det var mange andre hensyn også. Hensyn til at den usikkerheten som jo vil være i alle forvaringssaker, altså man spår jo om fremtiden, og det vil være særlig vanskelig når det er et barn som ikke er ferdig utviklet, og si hvordan ting vil være flere år frem i tid.
Mm.
Men departementet tok ikke dette i følge, og de mente at det skulle være anledning til å idømme forvaringsstraff overfor barn i helt særlige tilfeller. Så det ble tatt inn i loven at det skulle være helt særegne, helt ekstraordinære omstendigheter, er vel det det står, hvis et barn skal idømmes forvaring. Og det ble vel brukt begreper som nesten aldri, det er en adgang som nesten aldri skal benyttes, men vi kan ikke utelukke muligheten helt for at det kanskje kan være aktuelt. Og ble det jo den første dommen hvor et barn ble dømt til forvaring, det var jo da denne saken som var en alvorlig drapssak, og da var jo gjentatt gjengjeld bare noen måneder over den kriminelle lavalder, og man...
Som er 15 år,
ikke sant? 15 år, ja, og Høyesterett går jo grundig gjennom i den saken, det var vel i 2017 kanskje, om disse diskusjonene om barn og forvaring, og bekrefter jo at den terskelen skal være svært, svært høy, og at det er hennes alder taler med stor tyngde mot at det skulle idømmes forvaring, men at den alvorlige forbrytelsen og historikken til domfeltet, som jo var
omfattende,
så mente man at man ikke hadde noen andre muligheter enn å gi forvaring. Og det ble resultatet. Så har det jo skjedd utvikling i den saken. Det var jo et spørsmål allerede den gangen om domfeltet var tilregnelig eller ikke. Hvorpå det nå foreligger nye sakkyndige erklæringer som mener at hun var mye sykere enn det man mente den gangen, og at hun ikke har vært strafferettslig tilregnelig, og saken er jo gjenopptatt og med tilslutning fra påtalemyndigheten også. Så den skal jo opp. Men til forvaringsdelen så var jo det... Etter den dommen så ble det jo flere barn som ble dømt til forvaring, og det er jo nå 5 barn som er dømt til forvaring hittil.
Ja, så det er jo... Ikke sant? Så det, det ble den første, første saken, og har blitt sett litt på som en sånn at den skapte da den presidensen for å ilegge forvaring til barn, hvor det da nettopp kom fire dommer igjen etter, etter det, og så viser det seg jo at den første da, ikke sant, denne, denne saken her, kan ha vært helt feil. Ikke sant? Ved at det skulle vært... Ja. Hvor, at, at,
ja, det er vanskelig å vite hva man skal... Hva man
det
skal
skulle trekke. Vært psykisk, tunge psykisk helsevern i stedet for straff.
Ja, altså skulle, skulle ikke ha dømt til straff, rett og slett. Og da... det er på en måte vanskelig å si hvilken betydning det har for de andre sakene og sånn, men det er... det er jo klart det at noe av innvendingene mot å gi dem forvaring til barn var jo nettopp det med at barn er uferdige, altså de er ikke ferdig utviklet. Det er vanskelig å si hvordan, hvordan det vil gå, altså, uten at jeg kjenner detaljene i disse nye erklæringene, så, så, så har du vel... Så kan man jo si da at hun i hvert fall har vurdert på en annen måte nå enn hun ble da, selv om det var uenighet den gangen også, og at det kanskje sier noe om at hun, hun var et barn da, og at det er beheftet med altså sånne både risikovurderinger og hvordan man skal diagnostisere, er jo beheftet med mer usikkerhet når personligheten ikke er ferdig utviklet, ikke sant? Så så det, 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 det illustrerer jo litt grann, i hvert fall den problematikken og de innvendingene som var mot å gi dem denne straffereaksjonen overfor, overfor barna. Men det, det, er jo, det er jo når, når det står liksom at det aldri, nesten aldri skal gis, og så blir det, har det jo ikke gått så, så mange år, og så er det flere saker som er gitt, så kan man jo stille spørsmålene på en måte bare en selv om det med, selv, selv med den særlige særlige tilfellet i denne Volden-saken så, så var det så åpnet i hvert fall det kanskje brøt ned en psykisk barriere da for andre til å gi forvaring til barn, når man så at det faktisk gikk an å gjøre og det, det, er, det, det kan ha vært sånn.
Men tenker du at man bør, altså, bør reglene endres? Altså, skal det være mulig å gi, ilegge forvaring for barn?
Ja, jeg er nok av dem som er skeptiske til at, det, at den muligheten er der. Fordi, fordi, fordi jeg mener at de innvendingene mot å gi barn det stempelet, og de, de usikkerhetene som vil ligge ved å ved å vurdere hvordan et barn vil være flere år frem i tid, at de er såpass sterke at jeg er nok av dem som mener at forvaring ikke bør gis til barn. Og så skjønner jeg at det spørsmålet er veldig vanskelig.
Det er forvaringsdømte vurderes ikke så, som farlige, og det foreligger en gjentagelsesfare, og det er snakk om alvorlig kriminalitet. Så sympatien vår da, ikke sant, i samfunnet for denne gruppen er lav. Samtidig så er det jo sånn at rettssikkerhetsgarantier skal jo nettopp også ivareta de mest upopulære da, i, eller upopulære grupper. Og gjør de det? Altså, hvordan ivaretas rettssikkerheten til forvaringsdømte?
Nei, det, det er jo et det er, det er et stort spørsmål. Jeg vil si at de rettssikkerhetsmekanismene som er etablert og som ble etablert ved loven synes jeg på en måte ivaretar det, altså da snakker jeg om at du har rett på en jevnlig rettslig prøving av om vilkårene er oppfylt, om vilkårene for fortsatt forvaring er oppfylt, og at det er strenge vilkår for å holde, for å idømme forvaring, og at det er strenge vilkår for å opprettholde forvaring. Og det, så de mekanismene er på en måte på plass, tenker jeg. Og så er det... det som kanskje er utfordringen, er jo litt hvordan forvaringen gjennomføres, og hvilke muligheter den domfelte faktisk har til å vise denne endringen da, som jo må til for at man skal slippe reaksjonen. Og da er det min erfaring da, og vår erfaring er at det er vanskelig for forvaringsdømte å få permisjon, i motsetning til det man fikk inntrykk av med denne saken som var i våres. Så at det er vanskelig for forvaringsdømte å få permisjon, og at det går sakte, altså denne progresjonen, at fengselet er skeptiske til å løse opp for den forvaringsdømte, slik at han får muligheten til å vise en faktisk progresjon.
Mm.
Og det er også noe som da gjør at retten igjen vil være tilbakeholdende ved å vurdere gjentagelsesfarespørsmålet annerledes enn det man jo, altså at det har vært en utvikling i spørsmålet om gjentagelsesfare fra den opprinnelige forvaringsdommen ble avsagt. Så,
ja, ikke sant? Fordi det er sånn, de som skal vurdere soningsforholdene dine, og hvilke, hva skal jeg si, vilkår og tiltak og lettelser og muligheter du har under soning, er også, og som kan innvilge permisjon eller liksom, andre sånne type ting, det er også de som skal vurdere, eller i første instans hvertfall, liksom, hva de mener om om det trengs, en forvaring trengs fortsatt, og de vurderingene er det også retten legger vekt på.
Ja.
Så det blir liksom...
Det er riktig, og, ja. og det ser vi ganske ofte. Vi ser at det er en... Vi ser at fengselet gir ikke fremstillinger, altså utgang med følge av betjenter. Man gir ikke permisjoner. Man overfører ikke til mer åpne anstalter. Og så argumenteres det fra fengselet mot en prøveløslatelse eller for en forlengelse, at man er nødt til å få vise seg mer frem, man er nødt til å gå på fremstillinger, man er nødt til å få gå på permisjoner.
For å vise en endring.
Man bør overføres til åpen anstalt, ikke sant? Og så er det jo nettopp det som blir avslått av det samme fengselet. Og så går det til påtalemyndigheten, som lener seg veldig ofte på kriminalomsorgens innstilling, og så er det jo også ofte da at retten også baserer seg på det i disse sakene. At nettopp man skal ha en gradvis utslusing, ikke sant? Det skal ikke gå fra full sikkerhet til full frihet. Det bør være noen steg imellom der, for at man skal kunne vise en jevn progresjon. Men det er jo da vanskelig når man ikke blir gitt muligheten til det.
Men det er Randi Rosenqvist, som er en rettspsykiater, og som også vurderte Breivik i den saken om prøveløslatelse. Hun har foreslått at man kan få en annen form for institusjon, da, som hun kaller sikkerhetshjem. Men, så tanken er liksom de som det, altså når det er sånn at det ikke ser ut som det er mulig da, å kunne slippe ut uten å skade seg selv og andre, og sånn, så stiller hun spørsmålet, skal de da sitte i fengsel hele livet? Er det det vi vil? Eller skulle vi fått en annen form for institusjon, hvor du, altså det er ikke fengsel, men det er ikke frihet, det er grensesetting og kontroll, da, men og oppfølging og behandling.
Ja. Nei, jeg
hva tenker du om det?
Jeg kjenner ikke detaljene bak det forslaget, men det er jo også i dag muligheten for å prøveløslates til en boenhet, for eksempel, ja, med hvor man kan holdes tilbake og så videre. Så det finnes noen muligheter. Og så vil jeg bare si at det er ikke veldig mange dette gjelder. Ikke sant? Forvaringsdømte er jo ikke så mange, og så er det
150
som sitter nå i forvaring,
ja,
i norske fengsler, og så er det Og så er det blant disse igjen, er det kanskje noen som man tenker at, ikke, at ikke vil komme ut da. At det vil ikke gå. Så jeg antar at det er den, kanskje den gruppen hun sikter til. Og det kan sikkert ha mye for seg det, altså. Fordi det er, man er jo på en måte ute etter en slags mellomting der, mellom et sted hvor man kan få behandling og et fengsel med veldig høy sikkerhet, og som på en måte ikke kanskje legger til rette på samme måte for akkurat denne ekstra krevende typen domfelte, da.
Vi får jo bare se hva som skjer videre i Volden-saken, for den vil jo komme opp på nytt og til ny vurdering. Og så vil jeg bare takke deg for at du stilte opp i denne episoden av Jusbåden.
Bare hyggelig.
Vi høres igjen i neste episode.
Jusbåden er sponset av Lovdata.